რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. ტერორიზმის ბრალდებით გასული კვირის ბოლოს დაკავებული დავით ბორჩაშვილის ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი საქმის მასალებს კონტრტერორისტულ დეპარტამენტში ეცნობა, როგორც გელა ნიკოლაიშვილმა განაცხადა, საქმეს საიდუმლო გრიფი დაედო და შესაბამისად საქმის მასალებს სწორედ დეპარტამენტის შენობაში გაეცნობა. ამასთან ადვოკატის ინფორმაციით დაკავებულ დავით ბორჩაშვილს ბრალს დღეს წარუდგენენ ღუდუშაურის სახელობის კლინიკაში, სადაც ის ამჟამად იმყოფება. გელა ნიკოლაიშვილის თქმით, მისი დათვის ქვეშ მყოფი კატეგორიულად უარყოფს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრობას, თუმცა ადასტურებს, რომ კავშირი ჰქონდა სირიის თავისუფალ არმიასთან, რომელიც პრეზიდენტ ბაშარ ასადის რეჟიმს ებრძვის. ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილის განცხადებით, სირიაში ყოფნას ბორჩაშვილი ადასტურებს, თუმცა ირწმუნება, რომ ფიზიკურად ვერ ექნებოდა კავშირი რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრებთან. 16 პირი დააკავა ბელგიის პოლიციამ ბრიუსელსა და მის შემოგარენში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად. პროკურორ ერიკ ვან დერ სიპტის განცხადებით, დაკავებულთა შორის არ არის პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული სალაჰ აბდესლამი. მისი და სხვა რადიკალი ისლამისტების ძებნა ამდრომდე გრძელდება. სპეცსამსახურები ვარაუდობენ, რომ აბდესლამი სირიაში დაბრუნება შეეცდება, ამიტომ ბელგიის საზღვრების კონტროლი მაქსიმალურად გამკაცრებულია. ბელგიის პრემიერ-მინისტრი შარლ მიშელის განცხადებით, ბრიუსელში ჯერჯერობით შენარჩუნდება გასული კვირის ბოლოდან ამოქმედებული ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი მეოთხე დონე, რადგან არსებობს პარიზის მსგავსი ტერაქტების საშიშროება. ბრიუსელში ტერაქტების საფრთხის გამო ევროკავშირის საბჭომ გააუქმა დღეისთვის დაგეგმილი ყველა შეხვედრა, გარდა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი შეხვედრებისა. ევროკავშირის საბჭოს უსაფრთხოების სამსახურმა ნარინჯის ფრამდე გაზარდა პოლიტიკური ორგანოს შიდა საფრთხის დონე. კანადაში გაიმართა საქართველოს და კანადის თავდაცვის მინისტრების თინა ხიდაშელის და ხარჯით საჯანი შეხვედრა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, თინა ხიდაშელმა კანადის ხელისუფლებას მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტის და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერისთვის. თინა ხიდაშელმა და ხარჯით საჯანმა ისაუბრეს ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის შესრულების საკითხზე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრო აღნიშნა, რომ უელსის სამიტზე მიღებული პაკეტის წარმატებით განხორციელება სამინისტროს პრიორიტეტია და იმედი გამოთქვა, რომ ამ პროცესში კანადა აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს. თინა ხიდაშელი ჰარჯით საჯანს ესაუბრა საერთაშორისო მისიებში საქართველოს მონაწილეობის შესახებაც. ჰარჯით საჯანი კანადის თავდაცვის მინისტრად რამდენიმე კვირის წინ დაინიშნა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველსავე ეტაპზე, როცა ის პარტნიორებს ეცნობა, პირისპირ საუბრის შესაძლებლობა ჰქონდა, განაცხადა შეხვედრის შემდეგ თინა ხიდაშელმა. მისივე თქმით, ჰარჯით საჯანს თხოვა კანადისგან მხარდაჭერის შეუქმნელად გაგრძელება, რაზეც შესაბამისი პირობა მიიღო. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა კანადის ქალაქ ჰალიფაქსში მიიღო მონაწილეობა საერთაშორისო ფორუმში და სიტყვით გამოვიდა პლენარულ სესიაზე სახელწოდებით „ითანამშრომლე, შეაკავიან, დაიპყარი 70 წლის შემდეგ პრიორიტეტების განსაზღვრის სტრატეგია“. სესიის დღის წესრიგში იყო მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ არსებული საერთაშორისო გამოწვევები. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედგარს რინკევიჩს. იმას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი უმასპინძლებს. 24 ნოემბერს გაიმართება მინისტრების ოფიციალური შეხვედრა, რომლის დღის წესრიგშია საქართველოს ლატვიის ორმხრივი და მრავალმხრივი ფორმატებით თანამშრომლობის საკითხები. ოფიციალური ვიზიტისას ედგარს რინკევიჩში შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს. ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ დიტს ეწვევა. არგენტინის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურში გაიმარჯვა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა მემარჯვენე მაურისიო მაკრიმ, რომელმაც ხმების 51.5% მიიღო. არჩევნებში დამარცხება აღიარა არგენტინის მმართველი მემარცხენე ცენტრისტული პარტიის თავმჯდომარე ბუენოს აირესის პროვინციის გუბერნატორმა დანიელ სციოლი. მას მხარი დაუჭირა მომცველთა 48.5%. არჩევნებში გამარჯვებას ისტორიული დღე და ეპოქის შეცვლა უწოდა თავად მაურისიო მაკრიმ.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ადრეული ქორწინების საწინააღმდეგო კამპანიაზე, რომელსაც ქალთა მოძრაობა იწყებს და რომელიც თავის არში მოიცავს როგორც საპროტესტო, ისე საგანმანათლებლო აქციებს. კამპანია 25 ნოემბერს ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის საერთაშორისო დღეს დაიწყება და ერთდროულად საქართველოს რამდენიმე ქალაქს მოიცავს. ადრეული ქორწინება გოგონების მიმართ ძალადობაა. ამ პრობლემას დღეს ჩვენს გადაცემაშიც გამოვეხმაურებით. ჩვენი სტუმრები იქნებიან პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის დამფუძნებელი ანა არგანაშვილი და ალტერნატიული განათლების ცენტრის რენესანსის წარმომადგენელი ჟურნალისტი აიდა ტაგიევა. ადრეული ქორწინების პრობლემის შესახებ შეკითხვებით და მოსაზრებებით დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ჩვენი სტუმრები ცოტა ხანში შემოგვიერთდებიან, მანამდე კი მუსიკას მოუსმინოთ. რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის დამფუძნებელს ანა არგანაშვილს და ალტერნატიული განათლების ცენტრის რენესანსის წარმომადგენელ ჟურნალისტ აიდა ტაგიევას. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები და გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები ადრეული ქორწინების გადაცინების პრობლემას დაკავშირებით. პრობლემას კი, როგორც უცნობილია, პრობლემა ყოველწლიურად ასობით გოგონას ეხება, ხო? ანა რამდენად ცნობილია?
დღეში 12 გოგონას ეხება ეს პრობლემა საქართველოს.
დღეში 12 გოგონა ადრეულ ასაკში ხვდება.
მათ შორის როგორც რეგისტრირებული, ისე არარეგისტრირებული გოგონები.
დიახ. და მაშინ აი გითხარით, რას მოიტანს ანა? მოკლედ 25 ნოემბერი არის ქალთა მიმართ ძალდობის აღკვეთის საერთაშორისო დღე. და როგორც უკვე ვიცით, საღამოს 20 საათისთვის აქცია დაგეგმილი კანცელარიის შენობასთან. მოკლედ აქვე წავიკითხავ აი მოწოდებებს, რა მოწოდებებით გამართება ეს აქცია. ნუ გაათხოვებ ადრეული ქორწინება გოგონებზე ძალადობა, მიეცით გოგონებს ის რაც ეკუთვნით, არ არის ეს სრული ჩამონათვალი, გაცილებით მეტია. მოკლედ საკუთარი ცხოვრება, არჩევანის სწავლა, დამოუკიდებლობა, ეს ყველა ამ ყველაფერს მოკლებული არიან ის გოგონები, რომელთაც მშობლები ათხოვებენ ადრეულ ასაკში, ხო? თუ შეიძლება მაშინ დავიწყოთ სწორედ იმის განმარტებით, რომ აქცია, აი ეს კამპანია, ქალთა მოძრაობა თითქმის მინიმუმ ერთი წლის განმავლობაში თავის პრიორიტეტად აქცევს რამდენადაც ცნობილია აი ამ მოწოდებას და ამ მოძრაობას, რომ არ გათხოვდნენ გოგონები ადრეულ ასაკში. რას მოიტანს, როგორ ფიქრობთ ანა?
პირველ რიგში
ასეთი კამპანიურობა.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მოდით მაყურებელს და მსმენელს აუხსნათ, რომ ქალთა მოძრაობა უკვე რამდენიმე წელია, როგორც ძალიან დიდი არაფორმალური ქალების ერთობა არსებობს და დიახ, ყოველ წელს ჩვენ 25 ნოემბერს და არა მხოლოდ ძალიან დიდი აქციები იმართება შაშან, როგორც გახსოვთ, ქალთა მოძრაობის წინააღმდეგ იყო. წელს აბირჩიეთ ეს თემა, ვინაიდან თუ ჩვენ საუბრობთ ქალთა თანასწორ უფლებიანო ბაზე, ქალთა ემანსიპაციაზე, სიძლიერეზე, არ შეიძლება რომ არ დავიწყოთ ეს ძალიან ადრეული ასაკიდან. ვინაიდან გოგონები, რომლებიც აი ასეთი სასტიკი ძალადობის ხერხული გახდნენ, ასეც ქვია იძულებით ქორწინება და იძულებით გასხვისება, მოვიტყოდი როგორც ნივთი, ძალიან უჭირთ ამ გოგონებს, რომ შემდეგ აღიდგინონ ეს დაკარგული წლები, გაცდენილი განათლება, მათზე განხორციელებული ძალადობის შემდეგ ისინი გახდნენ. თუმცა
ალბათ ერთეულებით ვერ ახერხებენ ალბათ ძალიან
ძალიან რთულია, მაგრამ წყალი არ გადავწუროთ, ხო? ძალიან ბევრი გოგონა მე ვიცი, რომლებიც გამოძრა ამ დგომა ძალადობიდან და დღესაც ძალიან აქტიური ქალია, მაგრამ ჩვენ უნდა დავიცვათ ეს გოგონები იმ მომენტიდან, რა მომენტიდანაც მათ შეიძლება სისტემური, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი ძალადობა, ეს არ არის ინდივიდუალური შემთხვევა. ზუსტად ამიტომ იყო ეს თემა შერჩეული, რომ გოგონების ქორწინება, რაც არის რაფინირებული სიტყვა გოგონების მიმართ სექსუალური ძალადობის, ასე ვთქვათ, შესახებ, ვინაიდან სიამდვილეში ეს არაფერია თუ არა სექსუალური ძალადობა, ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს არ არის ქორწინება 16 წლის ქვემოთ, ეს არის სექსუალური ძალადობა და ვიცხნარებთ ხოლმე თავს, რომ ქორწინებას ვერ ძახით, ეს არის ზუსტად დამანგრეველი პრობლემა, რაც დღეს საქართველოში გვაქვს. სტატისტიკა არის შემაშფოთებელი, ჩვენ ვიცით 12 გოგონა დღეში, ათასობით გოგონა ტოვებს განათლებას და სამწუხაროდ ძალიან უარესდება მათი მდგომარეობა, როგორც ჯანმრთელობის, ისე ეკონომიკური. ხშირად ხდებიან ოჯახში ძალადობის ხორბლი. ხანდახან მშობლებს გონიათ, რომ აი ეს ოჯახში ჩვენ გვიჭირს სოციალურად, სიღარიბია, მოდით ჩავაბაროთ პატრონს. ეს არის მცად არემსჯელობა. ესე პრობლემები არ გადაიჭრება პირიქით. პრობლემა უფრო და უფრო მღრმავდება, იმიტომ რომ გოგონა და თუნდაც ის პარტნიორის დასრული ადამიანი, რომელიც აი ამ მენტალობით იწყებს თავის ოჯახს, რომ ვიღაცა მას ჩააბარეს როგორც ნივთი, რა თქმა უნდა, ეს ვერ გადაიზრდება თანასწორთა კანონიერ და თანასწორ უფლებიან ურთიერთობაში. ანუ ეს არის მცდარი პრობლემა, საიდანაც იწყება აი ოჯახების ეს განწყობები სამწუხაროდ.
კეთინი, ანუ კამპანიის ეფექტურობაზე ჩვენ განვაგრძოთ
ჩვენ. ბატონო, აქვე ვიტყვი უბრალოდ, რომ კამპანიის, ასე ვთქვათ, ვიზუალად წელს იყო შერჩეული ეს, თქვენ ქალაქებში დაინახავთ აი ამ სიმბოლოს და იცოდეთ, ეს არის ადრეული ქორწინების წინააღმდეგ მიმართული სიმბოლო.
დიახ. კეთი. და ახლა გადავიდეთ აიდასთან. აიდა, ადრეული ქორწინება ხშირ შემთხვევაში განპირობებულია ეკონომიკური, სოციალური ფაქტორებით, კულტურული ფაქტორებით, სტერეოტიპით გაჯერებულია საზოგადოება და უმეტესწილად არ გვინდა ვთქვათ, რომ ეს არის მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების პრობლემა, მაგრამ პროცენტულად ალბათ უფრო მეტია ეთნიკური აზერბაიჯანელების შემთხვევები, ანუ პატარა გოგონებს არასრულწლოვან ასაკში უფრო მეტად ათხოვებენ. თუ შეგიძლია რომ გვითხრა რა განაპირობებს, რა არის ის გამომწვევი, რაც პატარა ასაკშივე გოგონებს ტოვებს უფლებოთ, ასე ვთქვათ.
მოგესალმებით, დიდ მადლობას კითხვით მოწვევისთვის. რაც შეეხება ანუ ესე რომ გავყოთ ეთნიკურ ანუ აზერბაიჯანის საქართველოს მოქალაქეები, როგორც აზერბაიჯანელები და ქართველები, კონკრეტულად აზერბაიჯანელების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ როლს ასრულებს თვითონ კულტურა, ოჯახური ადასტესები, მენტალიტეტი, რაც შემდგომ უკვე მოქმედებს ინდივიდზე და ხდის უკვე იძულებულს ახალგაზრდა პატარა გოგოებს ადრე გათხოვნენ. ანუ რას გულისხმობს ზოგადად მენტალობაში? მენტალობა ძალიან კარგად ვიციან თვითონ მაჰმადიანებმაც, რომ არის სარკე რელიგიისა, თვითონ რელიგია ქადაგებს ადრეულ ქორწინებებს, იმიტომ რომ ის ინდივიდები, ის იდეალები, ვიცაც მათ ისინი დღეს მათი ჯერათ დღეს მაჰმადიანებს, თვითონ ის ინდივიდები ახორციელებდნენ ასე არასრულწლოვანებთან ქორწინებებს 9 წლის ასაკში, 10 წლის ასაკში, 11, 12 წლის ასაკში და ასე შემდეგ. ნუ არის რაღაც ვარაუდები, რომ ეს არ იყო 9 წელი, იყო 12 და ასე შემდეგ. ამას არსებითი მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, არ აქვს. არის არასრულწლოვანი გოგონა და რეალურად რომელიც უკვე გადმოდის მენტალობაზე და მენტალობიდან უკვე ოჯახის ადაპტაციებზე და მოქმედებს, რა თქმა უნდა, ინდივიდზე. ანუ როგორ მოქმედებს ინდივიდზე ოჯახურად? მაგალითად, მე როცა სოფლებში დღეს ძალიან დიდი პრობლემა არის მისათ, გოგოს უკვე 9 წლის მერე არ უშვებენ სკოლაში, იმიტომ რომ არის საფრთხე
მის მოდელში.
დიახ, რა თქმა უნდა, თბილი, ანუ მარნეულის ტერიტორია გარდაბანი და ასე შემდეგ, რომელსაც საქართველოს აზერბაიჯანები ციტადად ბორჩალოს ეძახიან, ამ რეგიონებში ანუ 9 წლის მერე არ შეგძლიათ თქვენ თუნდაც ან დააკვირდეთ 11 12 კლასი ან 10 კლასის მერე გოგოებს
სკოლაში კლასს და
არა 9 წლის ასაკს, ხო? დიახ, დიახ, მე 9 კლასს, მე 12 კლასებში ძალიან ძნელია უკვე გოგონების პოვნა, ძალიან ისე დეფიციტია და იმის გამო რომ ჯერთი არ უშვებენ, შეიძლება ვიღაცამ გამოიტაცოს და ასე შემდეგ. გარდა ამისა უკვე ანუ ისინი მათ უკვე შერჩეული ყავს წინასწარვის უნდა გაათხოვონ, ეს არის ნათესავი
და
ოჯახებს ძირითადად კი და ზოგადად, ანუ თვითონ გოგოც უკვე როდესაც მეათე კლასში დადის, ის უკვე მზად არის გათხოვებისთვის, იმიტომ რომ მას ისე ზრდიან, ანუ ქვეცნობიერად უკვე ამზადებენ იმისთვის, რომ შეხარ დაბადებული, იმისთვის რომ მალე უნდა გათხოვდე, შექმნა ოჯახი და შესაბამისად ეს არ არის
მათი ინტერესი, ანუ არა აქვს გოგონებს ასე გამოდის ხომ გადაიმის.
მე ვიტყოდი, რომ ეს არის იძულება, როდესაც გოგონას ბავშვობიდან აი როგორ აღნიშნეთ, უნერგავ იმას, რომ ამისთვის დაიბადე და შენთვის ასე ვთქვათ მიღწევს უმაღლეს დონე არის გათხოვება, რა თქმა უნდა, ეს არის მასზე განხორციელებული ინფორმაციული ძალობა, როდესაც აწვდი იმ სქემას, რაც გინდა რომ მიაწოდო. ძალიან სამწუხაროა და აქ ჩვენ ალბათ დამეთანხმება, აი და რომ განათლებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, შეიძლება ვთქვათ იყოს ოჯახებში რაღაც სტერეოტიპები, მაგრამ ეს გოგო დღის განმავლობაში 6 საათს მინიმუმ სკოლაში ატარებს და სკოლა უნდა იყოს ზუსტად განმანათლებლობის სინათლის შემტანი, იმიტომ რომ ამას არ ქვია ასე ვთქვათ გოგონას თანხმობა. ძალიან ხშირა ჩვენ გვედავებია, რომ ბავშვს უნდა და რა ვქრათ, რას ნიშნავს უნდა? თქვენ მას მიეცეთ, რომ კითხეს როდესმე, რომ აი სხვა ვარიანტი რა ყოფილიყო? ან ეს ინფორმირებული თანხმობა ხშირად ეშლება და ფიქრობენ, რომ მაგალითად 16 წლამდე რაც არ უნდა განაცხადოს არასრულწლოვანმა, ეს სექსუალური კავშირი არის სისხლის სამართლებრივად დასჯადი. ანუ ამას არანაირი ალტერნატივა არ აქვს. უნდა, არ უნდა, ვის უნდა? და მე როგორც ფსიქოლოგი გეუბნებით, ეს არ არის უნდა, ეს არის იძულება, ეს არის მუქარა, ეს არის გაგდების შიში. თუ იტყვის არა, რა მოხდება ამის შემდეგ? მანო გააგზავნოს ის ოჯახში ცხოვრება და ამ არას შემდეგ იწყება მისი მუდმივი პრობლემები. ანუ მას მუდმივად ეტყვია, რომ ის არის ტვირთი, ამიტომ არ აქვს საკვები, ამიტომ არ აქვს ჩემო სავალი, ხო? ანუ სამწუხაროდ ამ ბავშვებს არ აქვთ არანაირი არჩევანი, რომ თქვან არა. და ამაში არის სახელმწიფოს უმოქმედობა, რასაც მიყვართ აქამდე.
აი და აი სწორედ ამით განვაგრძოთ, თუ იტყვის არას, აი დაუშვა წარმოვიდგინოთ სტატისტიკური აზერბაიჯანული ოჯახი, რომელშიც 16 წლის გოგონა ამბობს, რომ არ უნდა გათხოვება. იძულების
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოჯახმაც ხელი შეუწყოს ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ როგორც ანუ ახსენეთ, ეს არის ქალი ზოგადად ითვლება, როგორც 17 ერთად მათ არ უნდა მის განათლებაში ჩადონ რაღაც თანხები, იმიტომ რომ ეს არის ისე კუთნის სხვას გათხოვება. ხდება და უკვე მის შემოსავალი იქნება სხვა ოჯახის და შესაბამისად არ აწყობთ არანაირად და ცდილობა მაქსიმალურად მითუმეტეს, ანუ რატო ახლა ხდება უფრო ადრე ქორწინებები, როგორც მე ვაკვირდები, იმიტომ რომ მათ აწყობთ პატარა ბავშვის მოყვანა, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ უფრო მეტისე გავლენა მოახდინონ ბავშვს და უფრო მეტად შეძლებენ უკვე, ანუ შეძლებს ის ბავშვი ალღო აუღოს ოჯახს და უფრო ადვილად დაემორჩილება ქმარს. რა თქმა უნდა შეუძლია, ანუ ბავშვს უფრო მეტად შეუძლია. ამ შემთხვევაში რაც შეხება, მე მაგალითად არ მინახავს, ძალიან იშვიათია, რომ 16 წლის გოგოს შეეძლოს რაღაცაზე უარის თქმა. მითუმეტეს თუ არის უკვე ოჯახს თუ აქვს უკვე გადაწყვეტილი. და შემდეგ არის უბრალოდ ფაქტები არის იმისა, რომ თუ ამბობს არას, არსებობს ალტერნატივა, შეიძლება უყვარს სხვა და მე უკვე მოტაცებები ხდება, მე ესეთ მან სხვაგვარი ძალადობა ხდება, გარდა იმისა, არ გათხოვდება სხვანაირად გაყვება და ეს არის მთელი
ამბავი. სახალ კანონმდებლობა ახსენეთ სახელმწიფოს როლი ანა და აი როგორც ვიცით ეს საქართველოს კანონმდებლობით არასრულწლოვანი ადამიანი ითვლება 18 წლამდე, 16-დან 18 წლამდე შესაძლებელია რომ მშობლის ნებართვა, ამ შემთხვევაში სასამართლოს ნებართვით დაქორწინდეს არასრულწლოვანი და 16-დან 19 წლის ასაკში აი 2014 წელს ომის სტატისტიკური მონაცემები აქვს 3984 გოგონა მიქორწინა და 4 გოგონა ხდება ყოველდღიურად დედაო აი ამ მონაცემებით.
კი ბატონო, დავაზუსტოთ კანონმდებლობად შეიძლება. ანუ ქორწინების ასაკი არის 18 წელი. 16-დან 18-ამდე გვაქვს მხოლოდ საგამონაკლისო შემთხვევა. დღესდღეობით მოქმედებს ოჯახის თანხმობა და სასამართლოს, ასე ვთქვათ, თანხმობა, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ სახალხო დამცველმა საკანონმდებლო წინადადება მომზადა და რომელიც მიხედვითაც აუცილებელი გახდება სასამართლო ჩვენ ეს ველით და მხოლოდ
ისე და ისე ჯერ ამ შეთავაზებს
ამ წუთში მიმდინარეობს კომიტეტებში განხილვა და ჩვენ ვიცით, რომ თამარ კორძაია არის ძალიან, ასე ვთქვათ, ჩვენი იმედი პარლამენტში, იმიტომ რომ თუ იქ რაიმე ხდება ალთა ძალდობასთან დაკავშირებით მართლა თამარის ძალიან დიდი დამსახურება და ჩვენ ველით რომ თელ მსოფლიოში უკვე დაადგინეს რომ 18 წლამდე არის ყოველად მიუღებელი და უნდა იყოს მხოლოდ ძალიან პატივსადები მიზეზი, აი თუ გამოსავალი აღარ არის და ამაზე სასამართლომ უნდა იმჟავოს. მინიმუმ ეს ცვლილება უნდა გქონდეს ჩვენ და არა როგორც დღეს რომ 16 წელს ოჯახს უნდა ესე იგი დამთავრდა. ანუ დღეს საკმაოდ არასწორად ლიბერალურია ჩემი აზრით ეს ნორმა, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენ გვავიწყდება რომ 16 წლის გოგონას, როდესაც ვახდებთ მის ემანციპაციას ქორწინების კუთხით, ის ისე ბავშვია, მაგრამ კარგავს ბავშვის დაცვის მექანიზმს. ანუ მას როგორც ბავშვს აღარ იცავენ, მას თხოვენ როგორც უფროს. და თვითონ ხდება სხვა ბავშვის დედა, თვითონ ბავშვი. ანუ სამართლებრივად აი აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ბავშვებს როგორ ვიცავთ, ხო? ბავშვებს ვიცავთ მავნეზე გავლენისგან, უფროსების манипуляციისგან, აი რაც აი დამისაუბრა, როდესაც მისი ასე ვთქვა ტვინის შეცვლა ხდება, განათლების უფლებას ვიცავთ. როდესაც ის 16 წლისაა და თან ბავშვია, მაგრამ აღარ არის ბავშვი, ვეღარ ვიცავთ. ხდებით აი აბსოლუტურად ინგრევა თვითონ ცნება ბავშთა უფლებებისა და ის უბრალოდ ჩვენ ხშირად ვამობთ ხოლმე, ეს არის ბავშვების ქორწინება, დაბა წარმოვიდგინოთ, რას ნიშნავს ბავშვის ქორწინება. ეს არის რეალი.
ანუ კანონი ირღვევა ფაქტია რომ ირღვევა, მაგრამ მაინც რაოდენობრივად მატებადია სტადია ეს რიცხვი და არა კლებადია. რა ხდება ამ შემთხვევაში? ვინმე აგებს პასუხს ამ დანაშაულზე?
აი ზუსტად ეს არის საქმე, რომ არა ქალთა მოძრაობა, რომ არა ინდივიდები, რომ არა სახალხო დამცველი და არასამთავრობო ორგანიზაციები, საქართველოს სამწუხაროდ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს არც უნდა დაეღიარებინა ეს პრობლემა. იცით რომ ისინი ბოლო წლამდე არ აღრიცხავდნენ გოგონებმა რა მიზეზი დაანებეს. ანუ უბრალოდ ასე ვთქვათ, დასობდნენ ასე ვთქვათ ნიშანს, რომ აღარ დადეს სკოლაში, მაგრამ მიზეს არ უთითებდნენ. ეს არის სრული გულგრილობის ნიშანი. ასევე ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო და მისი სოციალური დაცვის სამსახური ამ გოგონებს უბრალოდ ტოვებდნენ. აი ესე ძალადობის ქვეშ. ასევე სამშობიაროები, ქალთა საკონსულტაციო ცენტრები, მიდის გოგონა ორსულად არის 15 წლის. რა დიდი მიხვედრა უნდა, რომ აქ არის დანაშაულის ნიშნები, მაგრამ არა, შეტყობინებები არ შემოდის. ანუ ზუსტად მაგიტომ რაუდება, რომ დაუსჯელია. ანუ გოგონებზე დანაშაული დღემდე არის დაუსჯელი, დღემდე სამინისტრო, სახელმწიფო სტრუქტურები არასწორ განმარტებას ამობენ, გეუბნებიან, რომ ჩვენ რა ვქნათ, ვერ ჩავერევით. ეს არის პირდაპირ უკანონობა და კანონის არცოდნა. და სანამ თქვენი დახმარებით, ანუ მედიის დახმარებით, ჩვენ არ დავთქვით, რომ ეს არის უკანონობა, ეს არის დანაშაული და ყველა, ვინც ხელს უწყობს დანაშაულს, ასევე არის მისი თანამონაწილე, სახელმწიფო სტრუქტურებს არაფერი არ გაუკეთებიათ. დღესაც გარწმუნებთ, ალბათ აქვთ 1-2 ტრენინგი ჩატარებული და ხშირად გონიათ, რომ ტრენინგი უშველი სამ სიტუაციას და თან მე წავიკითხე ზუსტად ასოცირების ხელშეკრულების შესრულებაზე განათლების სამინისტროს ანგარიში. ეწერათ ტრენინგს უტარებენ, ვთქვათ, მშობლებს და მასწავლებლებს. ვინც არის
სამრეფლებსაც აქვთ ვალდებულება შეტყობინებას.
პირდაპირი ვალდებულება აქვთ. კანონით გათვალისწინებული და არაკეთ. მე უარეს კეთყოფ მასწავლებლებმა, არიციან რა ვალდებულება აქვთ. ანუ ეს რესურს ცენტრები მათ არაუბნებია.
მე კიდე ერთხელ მინდა დავამატო, რომ შეხე, ანუ იმასაც საუბარი ზედმეტია, რომ მასწავლებელმა ასწავლოს, რომ ადრეული გაკითხვა არის. ცუდი ისინი პირიქით აქეთ ირჩევენ რძლებს თავისთვის. მოსწავლეებს უკვე მათ თქოსაი მიხთებით, ანუ ეძებენ და უკვე 9-10 კლასიდან შევენ თავიან რძლებს სკოლებში. ანუ რა თქმა უნდა, ანუ ვეთახმები, რა თქმა უნდა, აი აქაური აზერბაიჯანული, თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციები აზერბაიჯანული, რომელიც უნდა იმუშაონ ამ კუთხით. ძალიან მოკლევადიანი რაც პროექტები აქვთ, თავიანთი მატერიალური ინტერესების გამო მიდიან ძალიან, აი უმნიშვნელოდ, პატარა სლოგანებით, დევიზებით, კრიფავენ 5-6 კაც სოფლების ცენტრში, ლაპარაკობენ, წამოვლენ და ნუ აკეთებენ თვითონ საქმეს. ამით არ გაკეთდება, მოკლევადიანი პროექტები არა. ანუ ამას ჭირდება რაღაც, არ ვიცი, ალბათ სკოლებში, ინდონეზია არის უკვე ეს პრობლემა გაზრდილი, რომ სკოლებშიც კი თითქოს უნდა დაემატოს ერთი, თუნდაც დღეში ერთი საათი საგანი, თუ როგორ უნდა, რა ვიცი, აღზარდო ბოლოს და ბოლოს ბავშვი რა, აი არ ვიცი, აი ცეთ დონეზე.
აი მეთახვები. რა საგანი დაეხმარება, ანა, სამოქალაქო განათლება, რომელიც საგანი დაეხმარება?
კი, ნამდვილად დაეხმარება საგანი, სადაც ბავშვებს, გოგონებს და ბიჭებს ასწავლიან თავიანთ უფლებებს, ასწავლიან ვინ უნდა დაიცვას უფლება და ასწავლიან როგორ სახელმწიფოში ცხოვრობენ.
როგორ ასწავლიან, როგორ გააჩნია.
რა თქმა უნდა, აღონ ჩვენ ნახეთ, როგორ წინააღმდეგობა საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფებს ხდება სამოქალაქო განათლებაზე და ხშირად ფიქრობენ, რომ ეს არის რაღაც გაუგებარი, როგორ გეკადრებთ კონკრეტული ბავშვის დაცვისთვის. მე აიდას დავეთახმები და მწუხარებით უნდა ვთქვა, რომ ვიცი შემთხვევები, როდესაც დირექტორები სკოლის იყვნენ თამადა იმ ქორწინებაში, სადაც არასრულწლოვანს იძულებით ათხოვებდნენ. ეს ხო ცოტა მორალთან ცუდად არის, არა? და ამაზე განათლების სამინისტრო, როდესაც ხუჭავს თვალს, ეს ნიშნავს, რომ ის არის ამ ყველაფრის მომხრე და საკმაოდ ხმამაღლა შემიძლია ეს თქვა, იმიტომ რომ მკითხოთ განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებს, მათ უბრალოდ პრობლემის შესახებ არ გაუგეთ, როგორ გაიგებდნენ თუ ისინი თვალებს ხუჭავენ და აგრძელებენ თვალების დახუჭვას დღესაც.
კეთილი, ჩვენ ახლა ახალი ამბების დრო მოვიდა ჩვენს ეთერში. მოусმინოთ ნინო როდონაიას და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი ადრეული ქორწინების პრობლემებს.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დაადასტურეს, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელ აცუთან დააკავეს სამი მშვიდობიანი მოქალაქე. გავრცელებული ინფორმაციით, დავით გულიტაშვილი, ზურაბ კორინთელი და გიორგი გოგიაშვილი გიორგობის დღესასწაულის აღსანიშნავად სოფლის ტაძარში ოჯახის წევრებთან ერთად იმყოფებოდნენ. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა თავდაპირველად ტაძარში მყოფი ყველა ადამიანი დააკავეს, მოგვიანებით კი ბავშვები და ქალები გაათავისუფლეს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების მიერ დაკავებული დავით ბორჩაშვილი ადასტურებს, რომ სირიაში იმყოფებოდა, თუმცა უარყოფს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა ბორჩაშვილის ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა. მისი ინფორმაციით დავით ბორჩაშვილი აცხადებს, რომ კავშირი ჰქონდა სირიის თავისუფალ არმიასთან, რომელიც ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს და ბაშარ ასადის რეჟიმს და საერთაშორისო კოალიციის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებული არ არის. ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ამ წუთებში საქმის მასალებს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტულ დეპარტამენტში ეცნობა, რადგან საქმე საიდუმლო გრიფი ადევს. 16 პირი დააკავა ბელგიის პოლიციამ ბრიუსელსა და მის შემოგარენში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად. მათ შორის არ არის პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების მთავარ ორგანიზატორად მიჩნეული სალაჰ აბდესლამი. ნიში და სხვა რადიკალი ისლამისტების ძებნა ამ დრომდე გრძელდება. სპეცსამსახურები ვარაუდობენ, რომ აბდესლამი სირიაში დაბრუნება შეეცდება, ამიტომ ბელგიის საზღვრების კონტროლი მაქსიმალურად გამკაცრებულია. ქვეყნის მთავრობის განცხადებით, ბრიუსელში ჯერჯერობით შენარჩუნდება გასული კვირის ბოლოდან ამოქმედებული ტერორისტული საფრთხის უმაღლესი მეოთხე დონე, რადგან არსებობს პარიზის მსგავსი ტერაქტების შიშროება. დღეს საქართველოში ორდღიან ვიზიტს იწყებს ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედგარს რინკევიჩი. მას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი უმასპინძლებს. მინისტრების შეხვედრა ხვალ გაიმართება საქართველოში ვიზიტისას. ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ასევე შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს და საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ დიცეწევა.
Sì, dire mai non è facile, sai. And all the world around you seems to slip and disappear. Io non so più chi sei, non mi importa chi sei. I know for certain I won't bother you with nostalgia. Ma vedrai un altro me. Sogno fragile, riderai come se non ti avessi amato mai, cercherai un altro me, oltre all'ombra di un caffè, troverai solo me, se mi fermo un attimo io non so più chi sei. Qui si vive così, day by day, night by night. But someone hit me and I fell into your heart, my dear. And you fly over lands where your eyes can find the end. Up on mountains, down lanes, being so far away from you just makes me feel so. E vedrai un'altra te.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ჩვენ საუბრობთ ადრეული ქორწინების შესახებ და იმ კამპანიაზე, რომელიც სწორედ აი ამ მავნე ტრადიციად ქცეულ რეალობას უნდა შეეწინააღმდეგოს. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის დამფუძნებელი ანა არგანაშვილი და ალტერნატიული განათლების ცენტრის რენესანსის წარმომადგენელი ჟურნალისტი აიდა ტაგიევა. ჩვენ საკანონმდებლო რეგულაციებზე შევწყვეტეთ საუბარი, ანა, და რამდენადაც ვიცით, 1 აპრილიდან ქორწინება გახდა, იძულებით ქორწინება უფრო სწორად გახდა სისხლის სამართლის დანაშაულა და ოჯახის წევრიც კი თუ იძულებით აიძულებს ვინმეს, რომ დაქორწინდეს 2-4 წლამდე პატიმრობის სასჯელის წინაშე დგება. ბუნებრივია, ეს შეეხება არასრულწლოვანებსაც, ხომ?
რა თქმა უნდა. ძალიან სწორი აქცენტი დასვით იძულებით ქორწინებაზე. ჩვენ პრობლემა ისეთ რაშია, რომ როდის მივიშნოთ ქორწინებას იძულებით. გაეროს ქალთა ორგანიზაციის და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არაერთხელ უთქვამთ, არასრულწლოვანის ქორწინება ნებისმიერ შემთხვევაში იძულებითია, იმიტომ რომ მისი ნება არ არის ნება. ბავშვი, რომელიც გაურბის სიღარიბეს, ბავშვი, რომელიც ემორჩილება უფროსის ბრძანებას, გათხოვებაზე და ბავშვი, რომელსაც ჩვენ ვართმევთ შეწინააღმდეგების უფლებას, ეს ყოველთვის იძულება. ანუ ჩვენთან უბრალოდ ჩვენ ბავშვთა უფლებების გაგება გვაქვს სამწუხაროდ იმდენად დაბალ საფეხურზე, რომ სწორედ ვერ ვარქმევთ სახელს მოვლენებს. შესაბამისად, სამართალდამცავები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ არასრულწლოვანის ქორწინების შემთხვევაში იძულების მოხსნა არ გამოიყენებენ, ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ მათ ბავშვთა უფლებები არ ესმით სათანადო დონეზე.
კეთილი, ჩვენ მსმენელი გვირეკავს, სავარაუდოდ შეკითხვით. გისმენთ, გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მე ცოტა ზიან ჩავერჩე, მაგრამ კი მივხვდი რა არის საუბარი.
დიახ.
ამას ისაც უსმენდი, რადიოში იყო ასე გადმოცემა, რომ სკოლის მასწავლებლები, დირექტორები ყავდა მოწეული და ერთ-ერთი სკოლის დირექტორი ინახეს, რომ ახლა ჩვენ სკოლაში 6 ფეხმძიმე არისო. ესე იგი, მე დაფიქრდი და დღეს რა ხდება? ხდება ის, რომ ამ ატაცებულმა თავისუფლებამ ახალგაზრდობა ძალიან ცუდგზაზე დააყენა. ახლა გათხოვებისა და დაქორწინების უფლება ყველას აქვს, მაგრამ ას აქვს თავისი მნიშვნელობა. აი, ამათ სახსენებლად, რომ მოეხსენიებთ ხოლმე გასულ საუკუნეს, კომუნისტების დროს, მაშინ როგორც მშობლები, ასევე მასწავლებლები იყვნენ დაინტერესებულები, რომ სკოლაში არ მომხდარიყო ასეთი რამე. როგორც კი რამე შეამჩნევდნენ, ორივეს გარიცხავდნენ, ვიცოცაც გოგოსაც გარიცხავდნენ, განა აღარა ქონდა სწავლის უფლება. პარალელურად იყო გახსნილი ღამის სკოლას უძახსნე და იქ აგრძელებდნენ სწავლას. და დღეს ეს არ არის. და დღეს მიღებულად მიაჩნენ და ისე გულარხეინად ლაპარაკონდა ის დირექტორი, რომ თურმე სკოლაში ყავს 6 ფეხი.
რომელი რეგიონის სკოლაზე იყო, ხომ არ იცით ლაპარაკი?
თბილისი.
კეთილი, და თქვენი შეკითხვაც, თუ თქვენ მოსაზრება დიდი შემოიფარგლებთ.
შეკითხვა ის არის, რომ ამას მასებლ მარტო მშობლები ვერაფერს ვერ გახდებიან. ჩვენ თაგანი გარეთ რასაც ვაკეთებთ, მშობლები ნაკლებად ინფორმირებული არიან და ეს სკოლა არის ვალდებული, რომ მიაქციოს იქ დამრიგებელმაც და დირექტორმაც ყურადღება, რა ხდება იმ მოსავლებს შორის. ეს ადვილი ამოსაცნობი არ არის. თვითონ მე ძირითადად სკოლას ვადანაშაულებ, რომ შეამჩნევენ, უნდა იყოს გარიცხვა პასუხგებაში, კერლებისე უნდა გარიცხონ ეს ორივენი, მაგრამ სწავლა მაინც უნდა გააგრძელონ, ცალკე უნდა გაიხსნეს ეს სკოლები და რაღაცას დაფიქრდებიან. მე მგონი რაღაც შეიძლება, რა ჩემი აზრია.
კეთილი, დიდი მადლობა და მოусმინოთ ანას მოსაზრებასაც. ანა, როგორ
ახსნის ეს კომენტარი? ვეთანხმები იმ ნაწილში, რომ თავისუფლება მოიცავს პასუხს. პასუხისგებლობას. ანუ თავისუფლება პასუხისგებლობის გარეშე არის ქალისი. პასუხისგებლობას ატარებს დასრულე და არა ბავშვი, რომელიც უბრალოდ იმ მომენტში ვერ ეცნობიერებს რას ეკეთებს. თუმცა რაც შეეხება იმ ნაწილს, გარიცხვა და ცალკე სკოლების გახსნა. ეს პრობლემა დღემდე დგას. სამწუხაროდ მომიწია საქართველოს ერთ-ერთ რეგიონში მუშაობა ამ თემაზე არ დავასახელებ, რადგანაც მასწავლებლებმა გამომიცხადეს, რომ მათ ორსული გოგონა ვერ ეყოლებოდათ სკოლაში, კლასში, ეს გახდება სხვა ბავშვების მხრიდან მიბაძვის საფუძველი. სამწუხაროდ ძალიან მოძველებულია ეს მშველობა, იმიტომ რომ ჩვენ პირველი არ უნდა დავსაჯოთ ბავშვი იმის გამო, რომ მასზე იძალადეს. მეორე, ამ ბავშვის გარიყვით ჩვენ უარეს უკეთებთ ამ გოგონას და ვართმევთ შანსს, რომ მან დაიბრუნოს თავისი ადგილი საზოგადოებაში. მესამე, მასწავლებელი, რომელიც არ უხსნის, ან არასწორედ უხსნის ბავშვებს, რა თქმა უნდა, ექნება ეს შიშები, მაგრამ მეორე მხრივ ყავს ჩვენ მასწავლებლები, რომელთაც სწორედ შეუძლია მიაწოდონ კლასს ეს მოვლენა, და ამ გოგონასაც ხარდაჭერა აღმოუჩინონ და დიახეს კლასიანი ერთიანი ორგანიზმი და კლასში იქნება ყველანაირი შემთხვევა, მაგრამ გარიყვა ვინმეს და ღამის სკოლაში გადაყვანა გარიცხვა არის აბსოლუტურად დაუშვებელი. ისევ და ისევ ამოსავალი არის ის, რომ არ შეიძლება დაისაჯოს ბავშვებისთვის, რაც მას არ გაუკეთებია. ჩვენ უნდა ვიყოთ პასუხისგებელი ამ მოვლენის პრევენციაზე და შემდეგ უკვე რეაგირებას.
ანა, მე ასეთი შთაბეჭდილება დამჩა ბატონის შეკითხვიდანაც, რომ საზოგადო და არ მიიჩნევს ამას ძალადობად.
მაგაშია პრობლემა. საზოგადოება არ მიიჩნევს ამას ძალადობად. ეს მათთვის არის ბავშვების ინიციატივა, მაშინ როდესაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და აიდაც ალბათ დამეთანხმება და მასაც მოусმინოთ, რომ დიახ, ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ბავშვებს წაართვეს ბავშვობა და არ მისცეს შანსი, რომ თავიანთ ოჯახში ყოფილიყვნენ ბედნიერები. მართლა მაინტერესებს თუ გინახავთ ბავშვი, რომელიც არის ბედნიერი და ამ დროს გადაწყვეტს, რომ წავიდეს გააჩინოს შვილები ბავშვობის ასაკში, რეცხოს სარეცხი, მძიმე ფიზიკურ შრომაში გადავიდეს და აიღოს დამატებითი პასუხისგებლობა. ეს არის უბრალოდ არალოგიკური. ეს არ ხდება ბედნიერ ბავშვებთან.
ანუ მე კიდევ ინდა ჩავს დავუმატო, ესე იგი ჩვენთან რატო ზოგადად როგორ ახდენენ ქვეცნობიერად ძალადობას ბავშვებზე? ანუ პირველი ესე ვთქვათ იარაღი არის სიტყვა ნამუსი ბრწყალებში, რო ვთქვათ, რომელიც არის ანტონიმი ერთი სიტყვა თავისუფლების. ანუ თუ ხარ შენ თავისუფალი, ხარ ნამუსო და შემდეგ, აი ამ კუთხით ზრდიან გოგოებს, რომელსაც ამის ძალიან ეშინიათ. ანუ ქალისთვის ეს არის ანუ ძალიან ძვირფასი რაღაცა, რაც შეიძლება რომ ანუ რითაც შეიძლება ძალიან ადვილად დაიმორჩილო ქალი. ამიტომ მათთვის ძალიან ანუ იმას ნიშნავს, ქალაქში რო გავა გოგო და განათლებას მიიღებს, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ქალაქია, დიდი, სხვა ეროვნების წარმომადგენლები აქვს, არიან, შეიძლება უფრო ადვილი იყოს, რო ცუცე ბრჭყალებში ცუც საქმეებს მოკიდოს ხელი და ასე
შემდეგ. განათლებაც რისკია
მათი, ანუ
ისკია მათი ნამუშევრის
შესანარჩუნებლად და ამიტომ მათ არ უნდათ თქვა იზრუნონ თავიანთ შვილის ნამუსზე, უნდათ მალე გაათხოვონ და ის ვისაც ჩააბარებენ მერე იმან იზრუნოს უკვე, ანუ ერთგვარად ანუ ხელებს იბანე, რასაც ქვია. და რაც შეხება ზოგადად ანუ ჩვენი ორგანიზაციის ახალ საქმიანობას, ჩვენ ჯერჯერობით მხოლოდ წერით ვიფარგლებით, იმიტომ რომ არანაირი დაფინანსება არ არის, რომ გავახორციელოთ უფრო დიდი პროექტები. წერტ პირველ ეტაპზე რომ და ჯერჯერობით პირველ ეტაპზე მე როგორც ფიქრობ, უნდა იყოს აზროვნების შეცვლა, იმიტომ რომ ეს არის იმდენად ჩაღრმავებული მენტალიტეტი, ანუ რომელიც არის ცოტა ხნის წინაც ვახსენე, რომ სარკე არის რელიგიისა. ანუ რელიგიაში თვითონ რელიგია ქადაგებს, ამიტომ ამას საუბარი ცოტა არ იყოს ძნელია, მაგრამ მე მინდა აღნიშნო აღნიშნა ისიც, რომ მხოლოდ არ არის დამნაშავე მენტალიტეტი, რელიგია და კულტურა, არის დამნაშავე, რა თქმა უნდა, ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურებმა, ანუ ზოგადად სახელმწიფო დონეზე უნდა გადაწყდეს, უნდა ჩატარდეს, ანუ ელემენტარული არ აქვთ ალტერნატიული ვთქვათ განათლების საშუალება, თუ არ მიდის, თუ დამთავრა სკოლა, უმუშევარ რჩება, ან არ აქვს ის საშუალება, რომ ჩამოვიდეს თბილისში, განათლება მიიღოს, არ არის სოფლებში ელემენტარული ხელობა მაინც რომ ისწავლო, რაღაც პატარა ქარხნები რომ გაიხსნას, რომ ეს გოგოები წავიდნენ, კერვა ისწავლონ, რაღაც ქსოვა ისწავლონ ელემენტარული, რომ
გათხოვების მეტი ალტერნატივა არ არის.
გათხოვების მეტი ალტერნატივა არ არის და ბავშვი ძალიან მოსწონს, ახლა რატო არ თვლის საზოგადოება ამას ძალადობად, იმიტომ რომ ბავშვი არის თანახმა, რატო არის თანახმა, იმიტომ რომ მის ცხოვრებაში ეს არის ძალიან დიდი მოვლენა, შეკრებება ამდენი ხალხი, ის იქნება ყურადღების ცენტრის ქვეშ, შეცმევა თეთრი კავა და ასე შემდეგ, მაგრამ არ იცის ხოლოს რა ხდება და შესაბამისად რჩება მარტო ოჯახი, ანუ ის ძალადობა რაც ოჯახში ქონდა, მერე უკვე გათხოვებისას, შვილის აღზრდისას, მართან ურთიერთობისას უჩნდება და მერე ხვდება, მაგრამ მას არ აქვს არც უკან დაბრუნების გზა, არც იმას ვერ თხოვს და შესაბამისად, ანუ არსებობს სამი გზა, ან იპარებიან, ან თავს იკლავენ, ან კიდე ცხოვრების ბოლომდე იტანჯებიან და ეგუებიან ამ ყველაფერს. ანუ როგორც ვახსენეთ, საავადმყოფოებში მართლა ძალიან კატასტროფული მდგომარეობა არის. ანუ 15-14 წლის გოგოები არიან, რომელიც დგან რიგებში, ზოგი კვდება, ზოგი გადარჩება, იმხელა რისკებზე არიან და 30 წლის გოგოები თითქოს ბებიებივით გამოიყურებიან, უკვე არიან შვილიშვილის
ფლობები. ან აი რაღაც ჩაკეტილი წრე გამოჩნდა და თითქოს ამ წრიდან თავის დაღწევა ძნელია, მაგრამ ქალთა მოძრაობა ფარხმალს არ ყრის პირიქით. ქალთა მოძრაობა ის, ვინც გადაწყვიტა, რომ ამას უნდა უსაშველოს.
კი, ძნელია, მაგრამ შესაძლებელი და ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი, ჩვენი სხეული, ჩვენი ხმით და ჩვენი გონებით, როდესაც ვიცავთ ქალთა უფლებებს, მაშინ იწყება ცვლილება. ძალიან ხშირად შეხვედრია ადამიანი, რომელიც ქალთა უფლებებზე ლაპარაკობს, თითქოს ეს სხვა სახეობა პრობლემა, თვითონ ძალადობის ხვეპლი არასოდეს არ გამხდარა, არ გაუთხოვებიათ, მასზე სამსახურში სექსუალური შევიწრება არ მომხდარა. აი ეს არის პრობლემიდან გაქცევა. არა, ჩვენ ყველა ვართ ქალები, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველა გამხდარვართ რაღაცა ტიპის ძალადობის ხვეპლი. ამიტომ ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი ხდებით ცვლილების აგენტი, თუ ჩვენს ირგვლივ რა ძალადობას ხდება, ამას შევეწინააღმდეგებით ისევე როგორც დღეს და ვამბობთ, რომ მე არ ვიქნები პასიური მაყურებელი აი ამ ძალადობისა სხვა გოგონების მიმართ. მე მახსენდება, მაგალითად ერთხელ მიფრინავდი სადღაც და დავინახე გოგონა, რომელიც მომეჩვენა, რომ იყო დაბნეული, არ ესმოდა სად მედიოდა და შეიძლება და ყოფილიყო რაიმე სხვაგვარი. დიახ, ჩემს მომავალეობა ჩავთვალე, მივსულიყავი და რაიმე ინფორმაცია მიმეწოდებინა, მაგალითად ტრაფიკინგის საფრთხეების შესახებ. თუმცა შეიძლება და 5 წელი წინ მე მეთქვა, რომ ეს ჩემი საქმე არ არის. არა, ყველა ძალადობა რაც ხდება მათ შორის გოგონების წინააღმდეგ, ადრეული ქორწინება არის ჩვენი ინდივიდუალური ყველა ქალის პრობლემა. თუ თქვენ იცით, რომ ვიღაც ქალი ხდება ძალადობის ხვეპლი, მიდით და გვერდზე დაუდეგით, იმიტომ რომ შეიძლება ამან გადაარჩინოს. აი ამით იქნება გამოსავალი. ამიტომაც არის ქალთა მოძრაობა, ასე თქვა, დაურეგისტრირებული, არაფორმალური მოძრაობა, არანაირი შესვლა გამოსვლა არ ჭირდება. გინდა რომ იყო წევრი, თქვი რომ მინდა და გახდები წევრი. არანაირი კრიტერიუმები არ არსებობს. ამიტომ ეს არის ზრდადი ტალღა და არ ვერ გაჩერდება. მე მინდა რომ ახლა წაგიკითხოთ რეგიონებში, რაიონებში სად მოხდება ზუსტად ერთსა და იმავე დროს, შუა დღის 2 საათზე
25
ნოემბერს. 25 ნოემბერს ასე ჩატარდება გარკვეული აქცია. ეს არის ქუთაისში, გორ ში, ბათუმში, ახალციხეში, ახალქალაქში, გარდაბანში, ზუგდიდში, თელავში, მარნეულში, ოზურგეთში. ზრდადია ეს ციფრი, იმიტომ რომ ერთი ქალის რო აღმოჩნდეს მაგალითად ბათუმში და თქვას, რომ მეც მინდა შემოგერდეთ, ის ერთი ქალის აქციას ჩაატარებს. ანუ კითხავს რომ დაუბრუნდეთ, ცვლილება არის ჩვენში. აქამდე ჩვენ გვეგონა, რომ ვიღაც მესია მოვიდოდა და გადაგორჩენდა. არა, ჩვენ ყველა ვართ მესიები. თითოეულ ჩვენთაგანში არის ცვლილების მუხტი და აი როგორც დღეს ჩვენ ვცვლით, ჩვენი სხეულით ვაპროტესტებთ ძალადობას, აი ესე ყოველდღე ქუჩაში, ავტობუსში, რა ვიცი, ქარხანაში, ან სოფელში უნდა გავაპროტესტოთ ძალადობა.
ძალიან საინტერესო იქნება ერთი წლის შემდეგ ვითარების გაანალიზება, ალბათ მათ შორის სკოლებში, ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, როგორ შეიცვალა რეალობა. რასელი აიდა შენ, შესაძლებელია რომ კამპანიამ აი ამ საგანმანათლებლოდ დავარქვა, შემეცნებითი დავარქვა და აი ასეთი ტიპის ინფორმაციულმა მუშაობამ გამოიღო შედეგი?
ერთ წელიწადში ამ ყველა პრობლემის მოგვარება, რა თქმა უნდა, რეალურად არ მეჩვენება, თუმცა შესაძლებელია, რომ ზოგადად ანუ ძირი დასაბამი ვთქვათ, ესე დაესვას. Რაც შეხება სკოლებში მასწავლებლები, ზოგადად ჩემი აზრით მაგ მასწავლებლების გატრენინგებაც არ უშველის მათ, ისინი უნდა შეიცვალონ, ისინი უნდა წავიდნენ იმ სკოლიდან, იმიტომ რომ არიან ძალიან უკვე ბოხუცი მასწავლებლები არიან, არიციან როგორ უნდა მოექცნენ ზოგადად ახალგაზრდა თაობას, არიციან რა არის განვითარებული აზროვნება, უკვე როგორ უნდა აღზარდონ და განათლება მისცენ ინტელექტუალური ახალგაზრდობა გქონდა. ამიტომ პირველ ეტაპზე სკოლების განათლება და მე ვთვლი, რომ ზოგადად აზერბაიჯანულ სკოლებში ძალიან დაბალი დონეა განათლების იმ კუთხით, რომ მასწავლებლები არიან თვითმასწავლებლები არიან გაუნათლებელი, არიციან ელემენტარული ქართული ენა, მასწავლებელმა არის ქართული ენა, რომელიც ასწავლის ქართულს, თვითონ არ ფლობს ნორმალურ ქართულ ენას. და ეს უკვე ანუ ჩემი მოსაზრება, რა თქმა უნდა, შეიძლება ვიღაცას არ მოეწონოს, მაგრამ ზოგადად აზერბაიჯანული სკოლები დღესდღეობით აზერბაიჯანელების ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრაციაში არანაირ როლს არ ასრულებს. იმ კუთხით, რომ ისინი ვერ სწავლობენ ენას და შესაბამისად მათ ალტერნატივა არ უჩნდება, იმ კუთხით პირველ ეტაპზე აქვთ ენის ბარიერი და ვერ ჩამოდიან თბილისში, რჩებიან მანდ და ანუ იქ, სადაც სოფლებში როდესაც არ არის ხო ადგილები სხვა სამუშაო, რა თქმა უნდა, უკვე ხდება მეტი, უკვე ეს ადრეული გათხოვებები და ასე შემდეგ. მათ ელემენტარული არ აქვთ იმის შესახებ ინფორმაცია, თუ რა ხდება ქვეყნის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ არ ფლობენ ენას და არავინ არ ეხმარება, რა თქმა უნდა, ის მასწავლებელი არის ვიღაც დედამთილი, არის ვიღაცის დედა, რომელიც იგივე აზროვნების ადამიანია და ანუ ვერაფერს ვერ შეცვლის ის მასწავლებელი.
მინდა რომ მასწავლებლები შემოვიერთოთ და მე მინდა რომ ასაკზე არ გავაკეთებდი, მაგრამ ძალიან მინდა რომ ხანდაზმული მასწავლებლებიც აი ესე პლაკატებით იყვნენ. ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე, რომ შეიძლება თავადაც ძალდობის ხერხული გამხდარან ის ქალები და ამიტომ მე მესმის მათი სხვა შორის ქონია შემთხვევა, როცა ადრეულ ქორწინებაზე ვატარებით ტრენინგებს მასწავლებლებთან, უცებ წამოდგა ფეხზე რამდენიმე ქალი და გვითხრეს, რომ თვითონ იყვნენ მსხვერპლები. ძალიან გულის გამხეთქავია ამ დროს, იმიტომ რომ ხვდები, რომ თუ მან როგორც მსხვერპლმა ვერ დაძლია ეს მსხვერპლობა და არ გადაიქცა გადარჩენილად, რა თქმა უნდა ძალიან ძნელია. ჩვენ გვინდა, რომ მათ გვერდეც ვიყოთ. იმიტომ ხშირად აი მაგალითად მოდი ესე ვთქვათ, განათლების სამინისტრო არ ეხმარება მათ, არაფერს არ უკეთებს, არ გადაამზადებს, არ ჩადის ჩვენი მინისტრი. გუშინ ვუყურებ სწორედ ტელევიზიით, სვანეთში ბავშვებს არ აქვთ 28 კილომეტრი ლამის ფეხით უნდა გაიარონ. პანკის სებებს საუბრობ, ბავშვებს წესიერი სკოლა არ აქვთ და კლასი არ აქვთ, რა მდგომარეობაში იქნება? ამიტომ მოდით დაუბრუნდეთ სახელმწიფო პასუხისგებლობას, როდესაც ჩვენ გვესაუბრებიან აი არჩევნების წინ მოდის და გვეტყვე, რომ 4 წელში ბევრი გავაკეთეთ. აბა რა გავაკეთეთ ამ სფეროში? სკოლებში რამე უკეთესად არის? ერთი მასწავლებელი მაინც გავაძლიერეთ, გადავამზადეთ, მივეცით რესურსი, არ გავაკეთეთ? ესე იგი, პასუხისგებლობა არის ზუსტად იმ სახელმწიფოს და იმ თავრობაზე, რომელიც ჩვენ ამირჩიეთ და თუ ისინი არ შეცვლენ, მე მათ აღარ ავირჩიე. მე მინდა რომ მათ შეცვალონ ეს ძალადობა გოგონების მიმართ.
მე ვთვლი რომ ერთად ანუ ეს შთაბეჭდილება მრჩება რომ სახელმწიფოს არ აწყობს თითქოს ამ ხალხის ანუ ზოგადად ინტეგრაცია რაც შეხება აზერბაიჯანელებს ეთნიკურად, იმიტომ რომ აი მართლა ახლა საარჩევნო პერიოდია, მათ სჭირდებათ მხოლოდ ხმები, რასაც აძლევენ ძირითადად ეთნიკური უმცირესობები სახელმწიფოს, ანუ ესე მოხდა, ესე ხდება წლების განმავლობაში, ესე მოდიან თავრობები ეთნიკური უმცირესობების ხმებით. ისინი არიციან ვის აძლევენ ხმას, ისინი არიციან ელემენტარული მე ყოველთვის ვამბობ და ყოველთვის ვიტყვი, ანუ იყო ესეთ ფაქტი, ერთ-ერთ სოფელში აზერბაიჯანელი ქალი მივიდა საარჩევნო ესე იგი უბანზე და ბიულეტენში ეძებდა სად არის ილჰამ ალიევის სახელი. ეძებდა რომ ილჰამ ალიევის სახელი მოეხაზა, იმიტომ რომ არის ის აზე არ არის საერთოდ, მას გონია რომ ის ცხოვრობს აზერბაიჯანში. ანუ ეს ხალხი თავიანთ თავს საქართველოს მოქალაქეებად არ თვლიან და თითქოს ანუ სახელმწიფო რა თქმა უნდა არაფერს არ აკეთებს ამისთვის და არც აწყობს. მას უნდა თითქოს რომ იყვნენ ისინი გონება დაქვეითებულები და გააკეთონ ის, რაც მათ ევალებათ და რაც მათ ინტერესებში შედის.
მაგრამ აქ არის საზოგადოება და არის მედია.
დიახ, და აი საიდან უნდა დაიწყოს რეფორმები, როგორ ფიქრობ, ამ მიმართულებით, ანუ ადრეული ქორწინების თან ადრეული ქორწინება რომ აღარ იყოს ისეთი მწვავე პრობლემა, როგორიც არის.
რეფორმა უნდა დაიწყოს იქიდან, რომ აი ახლა ვინც გოსმენს და გვიყურებს, ერთი ქალი რომელიც ზის ან კაცი უნდა თქვას, რომ მეც მინდა რომ დავიწყო მასთან ბრძოლა და გავიდეს და ხმა აიმაღლოს, არ ვიცი სადაც დადის სამსახურში, თავის ოთახში ვინძეს, ყოველას უთხრეს, რომ ადრეულ ქორწინებას ეწინააღმდეგება, ავტობუსში რომ გზავრობს და მეტროში ყოველას უთხრეს. რეფორმა იწყება ჩვენი პროტესტი და როდესაც ჩვენ ვითხოვთ მოქმედებებს ერთი ადამიანის გაძლიერებით. მალალადან დაიწყო რეფორმა, რომელიც რომელმაც თქვა, რომ კალამია მისი იარაღი და მეტი არაფერი არ აქვს მას ესროლეს, მაგრამ გაიმარჯვა კალამით, ხო? ზუსტად ესეთი კალამი გუჭირავს ჩვენ ხელში, ზუსტად აიდას ხელში უჭერავს თავის განათლება და ამ განათლებით მიდის და ეუბნება, რომ ხალხო, გაიგეთ, ჩვენ გვინდა ეს, ჩვენ ეს უნდა მოვითხოვოთ. ამიტომ გულწრფელად ვამბობ, ერთი ადამიანი, რომელიც მართლა დღეს მოისმენს და იტყვის, რომ აი მეც მინდა წელიწადში ერთხელ რამე ვთქვა, ხო? იქიდან იწყება რეფორმა. საკუთარი ძალის გაანალიზებით იწყება რეფორმა. ჩვენ გვაქვს დიდი ძალა თითო ადამიანს.
დიახ, ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, რომ ეს არ არის მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების პრობლემა და ამ შემთხვევაში წინა პლანზე მოდის კანონის ამოხსნელება, აღსრულების მნიშვნელობა, ხო?
კი, დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ არც ერთ შემთხვევაში, მე ვიმუშავე გურიაში, აჭარაში, ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო ამ კუთხით და დიახ, კანონის არცოდნა იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და სამწუხაროდ ისინი, ვისაც ევალება კანონის განხორციელება, ანუ სამართალდამცავები, ექიმები, სოციალური მომსახურების აგენტები და სოციალური მუშაკები და მასწავლებლები არ იცნობდნენ კანონს. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როგორ ვიქცევთ. მაგალითად, თუ გვაქვს დანაშაულის სავარაუდო, ასე ვთქვათ, ნიშნები, გამოვიძახეთ პოლიცია და ის გეუბნება, გემტკიცებთ, რომ ეს დანაშაული არ არის, დარეკეთ 126-ზე. იმიტომ რომ 126 არის მონიტორინგი პოლიციისა და რამდენად სწორად იქცევა პოლიცია, ამას ამოწმებს. თუ ხედავთ, რომ მაგალითად მასწავლებელი არ რეაგირებს და არ აქვს ინფორმაცია, დაუკავშირდეს რესურს ცენტრს, ხო? დაუკავშირდეს სკოლის ადმინისტრაციას. მოითხოვეთ, რომ ჰქონდეს მას. ანალოგიურად ყველა ასეთ, ასე ვთქვათ, კანონის აღსრულებაზე პასუხისგებელ პირს ყავს ზემდგომი ორგანო. ჩვენ უნდა ყოველთვის დაუკავშირდეთ და მოითხოვოთ, რომ იმოქმედონ კანონის შესაბამისად. ჩვენი ერთი ხმა არის იქ გადამწყვეტი. ძალიან მე გეტყვით, ქონია შემთხვევები, როდესაც პოლიციელმა არ განახორციელა რეაგირება და მომენტალურად რეკავთ 126-ზე და 126-ზე უნდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგად რეაგირებს. 24 საათის განმავლობაში 10 ჯერ გიკავშირდებიან უკან და ამოწმებენ, იყო თუ არა კანონის შესაბამისი კონკრეტული საპატრულოს თუ პოლიციელის მოქმედება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენს მსმენელს კი კივეთყვი რომ ჩვენ ადრეული ქორწინების შესახებ საუბრობდით, გოგონათა პრობლემებზე საუბრობდით და ჩვენი სტუმრები იყვნენ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის დამფუძნებელი ანა არგანაშვილი და ალტერნატიული განათლების ცენტრის რენესანსის წარმომადგენელი ჟურნალისტი აიდა ტაგიევა. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.